седмицата ни ще бъде през погледа на Тея Сугарева, режисьор. Здравейте!
Здравейте!
Ще говорим за 12-та нощ или оригиналното заглавие как беше, или каквото
или
щете.
Каквото
щете. 12-та нощ след Коледа, края на празниците, завършва с буйно веселие. Това е Шекспир, 1600-та година.
Абсолютно.
И това може ли да се разкаже по различен начин? Вие как разказвате тази история следващата седмица?
Ами, аз не мисля, че който и да е правил Шекспир, разказва една и съща история всеки път. Той е Шекспир, винаги се поставя в крайна сметка, именно защото колкото и банално да звучи, нещата, които е вплел като тематика и като дълбочина и като въобще мащаб на съдържанието са много, много големи, и аз мисля, че всяко поколение има нуждата да се върне по някакъв начин към него, да го преразгледа, да потърси своето място, защото Шекспир е театъра. Като кажеш театър, първото име, което ти изниква въобще в главата, е Шекспир. Така че нашето поколение така си мисли и така ми се иска, нали, да звучи представлението. Има нужда по някакъв начин да се сблъска. Може би челен удар ще бъде това, но да се сблъска с Шекспир, да потърси в Шекспир своето място, да създаде ново качество от това, което съществува вече, защото каквото и да си говорим, от нулата никой не може да строи. И ние съзнаваме, като млади, цялата трупа, знаете, целият състав е от младата трупа на този театър. И ние съзнаваме, че градим, тръгвайки от традицията, обработвайки я по някакъв начин, създавайки нови качества на нещо, което нито отричаме, нито директно се бунтуваме без някаква ясна алтернатива с какво ще го заменим. Ами просто търсим своето място и своя език.
Как я разказвате вие тази история?
Ами, историята, най-общо казано, е така прекарана през линията на една младежка банда.
Действието на 12-та нощ, тази история на любов, разбейни двойници.
Да, точно така.
Се развива сега.
Да, просто работим с условност, в която естествено прибягваме до по-съвременни и по-така близки до нашето поколение изразни средства, в които поставяме така за сюжета, по-скоро като изходна точка и като материал, от който, както казах, тази образа на тази млада банда гради своя история, създава свой свят със свои правила, репетира за голямото събитие в живота любовта и сблъсъка с действителността в крайна сметка, е с двусмислен знак.
А текста си е Шекспир?
Текста е Шекспир.
Не.
Естествено, има сценична редакция, това е нормално при
всяко едно... Музиката била на графа.
Да, точно така. На Влади Ампов графа. Също така белег отново на нашето поколение. И музиката е доста важна част от представлението. Аз мисля, че още в текста Шекспир е заложил едно основно място на музиката. Тя почти като действащо лице, като основно изразно средство, което най-вече е въведено чрез песните на Шута, на Сър Тоби, на Андрю. Това са се в нашата интерпретация тази млада банда, за които членове на една млада банда, за които говоря, и там музиката е някъде от основните така определящи културата им елементи.
Сега четах, нали, появяват се вече тълкования, това, което намирам, не знам кой ги, може би са ваши думи, че любовта се измерва в вашата интерпретация с секса, жаждата при Шекспир, с консумацията.
Точно така. Тоест, сега каквото и да си говорим, ние се раждаме в един 21 век, абсолютно информационна ера, в която всичко толкова на бързи обороти се случва, че човек така няма време, ами потребност няма да си дефинира сам за себе си така чувствата и конфликтите вътрешните, които се случват покрай любовта, а възприема на готово разни формули, които обществото много лесно предлага. Ето ти, като си млад, така се държиш, като пораснеш, ще жениш, така се държиш, като остарееш, така се държиш. А в цялата тая структура, нали, седи в крайна сметка консумацията, нали, масовостта на тия понятия, която, нали, всеки почва да се движи в тях, защото групата върви натам и никой не иска да бъде различен, без така автентично да се вслуша в себе си и да се вгледа в крайна сметка в това какво се случва с един млад човек на ръба на прехода, на ръба между това да бъдеш дете без отговорност и това да се превърнеш в зрял човек, който поема отговорност.
Според вас сега историята е по-различна, отколкото при Шекспир. Сега парите, имането, предметите са изместили ценностите, любовта.
Аз не мисля, че любовта е измесена, мисля по-скоро, че подхода на, нали, средствата, които човек използва вече, за да реализира някакъв своя глад и желание за любов, защото в моята версия любовта не е просто въобще любов, а е по-скоро емоционална зависимост. Това да не можеш да контролираш себе си от един момент нататък, защото някой друг ти е в ума постоянно. Нали? Тази зависимост, всъщност начините да се справим с нея са продиктувани. Нали, и те са нелепи, защото в комедията смешното идва от нелепостта на средствата, с които постигаме целите, и са нелепи точно защото в нашия свят хората мислят, че с штракване на пръсти, с пари, с, нали, лесни, така, с агресия, нали, лесни ходове някакви, се постигат нещата и всичко е възможно. И изведнъж в цялата тая конфигурация, която ние създаваме, се появява едно същество, една Оливия, която казва пък не, аз няма, отхвърля предложенията на най-така високопоставения човек във всичко това, княз Орсино, и казва не, не ви желая. И от тук нататък започва големия конфликт. Той е княза, той е отхвърлен, той праща свои пратеници. Самият Цезарио, друг младеж, загубил се в тая шантава страна, отива. И така, това още повече обостря жаждата и конфликта вътре в пиесата, защото Оливия не е само обект на обожание буквално на, нали, на княз Орсино, но тя е и така съдържателя на дома, в който живеят всички останали персонажи, които са ни така по-основната линия, тази група, за която ви говоря, които също така жадуват за някакво внимание от нея, но те биват тотално неглижирани, забутани в задния двор, защото тя не може да се справи с пияния си Войчо, с неговия приятел тук също дошъл да я охажва, с Шута, който се е разпуснал покрай тях, със своята камериерка, която върти всичките около малкия си пръст. И така просто тя предпочита да не им обръща внимание и всъщност, нали, защото когато си кажеш няма проблеми, той сякаш изчезва от само себе си и това всъщност се превръща в тех една основен двигател, защото да жадуваш за нечие внимание и да не го получаваш, те в крайна сметка в този празник, в тази забава, нали, те предизвиква към нещо, което по-скоро е със знака на това, че когато не искаш да бъдеш жертвата, сам ставаш насилника. Нали, от страх да бъдеш така отхвърлен, неприет, неразбран. И сега жертва и насилник е доста силно казано, но техните забави, гаври, които организират с всеки един така член от тази група, който тръгва срещу тях и е с нещо по-различен, малко по малко в пиесите почват да придобиват едно такова, не в пиесата, в представлението започва да придобива такъв малко обратен знак. Нали? Тук нещо нередно почва да се случва. Затова Шекспир е вечен, защото в неговите комедии не е просто смешно заради смешката, защото както Гогол много точно определя този жанр, смях през сълзи. И смях за да се защитиш някакси от едни опасения, които стоят отдолу под този смях.
Тази история може ли да вържете с събитията от последните дни в България?
Ами, сигурно съществуват, аз не съм търсила така нарочни диалози с контекста на действителността.
Той сигурно ще се смени 100 пъти, докато се играе пиесата ви, но е сега историите от тая седмица, от предната, последните дни.
В политиката ли конкретно
питате? Ви интересувате ли се също с
политиката? Е, покрай, мен, човек, който...
покрай баща ви със сигурност.
Еми, аз не мисля, че е покрай баща ми, но в крайна сметка ние сме...
Баща ви е Едвин Сугарев.
Именно. Това не значи, че точно покрай него се интересувам, но като цяло хората в театъра и хората, които се занимават с това изкуство, което е медия. Ние сме един вид... Аз така го разглеждам, така разглеждам моята работа. Няма как въобще.
Театъра просто... е медия.
Ми, театъра е медия. Тя винаги е била медия и ще бъде една от най-силните, колкото и нали, да се развиват технологиите и да предлагат все по така зрелищни, привличащи вниманието. Образи, които всъщност хората така гледат упоително. Театъра също така има тази възможност, само дето ние сме хората, които доста по-трудно биват така манипулирани. Така че аз гледам и моите колеги, вярвам и не само режисьори и актьори, абсолютно следим събитията. Ние не ги създаваме тези представление просто така по наше вдъхновение, защото е красиво и щастливо. А защото в крайна сметка идваме от един свят, в който нещо не е наред. И театъра това се интересува. Какво не е наред в този свят?
И какво не е наред сега?
Ами, няма еднозначен отговор на това какво не е наред в... В 12-та нощ това, което не е наред, че е именно това, че сблъсквайки се с някакъв голям проблем, предпочитаме да го изместим и да си затворим очите, мислейки, че той ще изчезне, което всъщност води след себе си не изчезването на проблема, много сериозни последствия не само за нас, а и за хората около нас. Така че абсолютно бихме
могли да... Кой според вас проблем България? Българите сега изместваме.
Ами, много си мисля, че голям проблем в момента и това, което седи първопричината на всички проблеми в България, е така подценяването на въпроса за образованието. И, нали, може и да звучи пак злободневно, но всичко идва от това. Ако хората са мислещи, ако хората са интелигентни, ако хората са научени да взимат сами своите решения, не, нали, да цъкат в чичко Google и каквото им каже той да вярват. Така обществото би имало по-пълноценен така политически живот, защото какво е политиката? Идва от, нали, сега да не се връщаме към древна Гърция, но това е от полиса, от живота на гражданите в един град. Съвместния им живот. Така че политиката не е някой да изпратиш, па да си мислиш, то всичко ще се случи, както аз си го представям. После то, като не се случи, този не става, дай следващия. Разбирате ли? Нашето участие, нашето съзнание за дълга ни на това да участваме в гражданския живот, в политическия живот, е нещо, което адски много липсва на България. Ние сме наистина доста дълго време прекарали в ужасна близост с Ориента, където нещата се случват с други темпове. Така хората обичат да си попочиват повече, да се измъкват така от работата. И това продължава до ден днешен. С почивка и с така измъкване от затваряне на очите от много належащи, дори да става въпрос само за класическата гимназия. Разбирате ли? Това, че аз и вие сме учили там, не значи, че другите хора не биха могли да допринесат с нещо за разрешаването на този проблем. Какво се случва? Аз няколко пъти съм била два пъти всъщност съм била. Един вид от по времето, когато още бях студент, президента свиква някакъв съвет на някакви студенти, които, нали, да го консултират и да му дадат добри идеи за развитието на културата, всеки в своята област. Имаше изкуство, архитектура, имаше там други, екология, право, студенти. И какъв беше резултат? Абсолютно никакъв. Тези неща в България се правят проформа. Аз не казвам, че трябва да се даде дума на всеки, има човек, нали, и власт на всеки, това би било пълна анархия, естествено, но намирането на диалог, това е проблема в България. Намирането на диалог и слушването, което всъщност естествено идва от нечи интерес и пазенето на, така, извор на блага, и това ми е абсолютно ясно.
Предпочитаната тема е като че ли бедствието. България е непрекъснато сполетявана от бедствие, от нещо извън нас.
Ама това само ние си, така си го интерпретираме, разбирате ли, въпрос на гледна точка.
Вижте цяла седмица също за какво говореше България. Снега ни затрупа, тока ни спря, какво да направим сега? Нищо не може да направим.
В Пекин в същото време хората не могат да дишат собствения си въздух. Това ли е бедствието
не,
в София?
Новината от днес е архипелага Вануато. Бяха до сутринта 44 загинали. Мощен циклон. Природните бедствия, според Бан Ки Мун, са нанесли на света щети за 300 милиарда долара миналата година. Нали, на този фон нашия сняг...
Да, нашия сняг въобще изглежда като прах в очите малко. Доста лесно се изместват така погледа на обществото от едно нещо към друго, като им кажеш, ох, толкова много сняг има и не можахме да го почистим на време.
Сега ще направим просеки, за да не падат дърветата.
Да.
Защото и по-евтино, скъпо било да в Австрия ги закопавали жиците. Нали? И снега не влияе. На това обаче било скъпо, не може да ги закопаем. Ще отрежем даже не всички дървета, ми само боровете, които могат да паднат на жиците. Да разказвам ви в предаването, да, понеже големи обсъждания имаше на тая тема. Политиците. Политиците. За това говориха по-рано в предаването.
Да.
Вие сте много млада.
На 25. Аз съм дете на демокрацията, така да се каже.
89-та година сте.
89-та на 5 декември, след падането на Тодор Живков.
Вече имате, аз гледах колко много неща сте. Ваше нещо съм гледал в Театър София, Покана за вечеря. Една българска пиеса.
Точно така.
Прекрасна вечеря. Даже за нея бяхте номинирана за Аскер.
За Аскер, точно така. Да.
А защо станахте режисьор? В семейство на, как да кажем, поет, журналист, политик.
Защо станах? Това е много дълъг сюжет. Не мога да кажа. Може би до някъде е интуиция, може би до някъде е така предизвикателство и пред самата мен, защото да си режисьор е доста тежка, физически, интелектуално неблагодарна работа.
Да, непрагматично решение изглежда.
Непрагматично. Докато да си поет, да си учен, това са неща, които все пак си,
да, като този дебат, нали, споменахте нашето, да, училище, сега дебат, да го дебатираме, звучи за едни, дето учат как древни езици. За какво е това на едно общество?
В театъра това, което ме привлича, е именно това, за което до сега говорих, възможността да създаваш диалог, да започваш диалог, да провокираш, да се срещаш идеи, да сблъскваш позиции. Това е изключително силно предизвикателство, не силно, ами голямо предизвикателство пред човек, който все пак се занимава с някаква интелектуална дейност. Да, публично да постави нещата, които да, в моята глава сигурно са по-сложни от това, което в крайна сметка някой обикновен не занимаваш се с изкуството, имам предвид, човек вижда, но така да направиш нещата, че те да им хванат окото, да се замислят, дори да ги оплашат, но да провокираш. С това казвам, че театъра е медия и възможността да се включиш в този диалог тук е доста голяма.
Друго от седмицата, Тери Пратчет.
Аз, понеже съм в абсолютно интензивен в момента период на репетиции, не съм много
почина в тази седмица. А, не сте
разбрала. Ами, Тери Пратчет.
Не обичате ли фентези?
Не, любимия ми жанър, но така. Всеки си има предпочитания.
Никога не дей да забравяш, че тълпата, която днес ръкопляска на коронацията, ти е същата тълпа, която утре ще ръкопляска на обезглавяването. Ти е добра реплика към всички, които се извървяват от политиката в това предаване.
Добра е, да. Дери Пратчет има този особен, нали, не само момент на фантастика, нали, крайно отстраняване от действителността, което прави, но и доста хъплив език, сатиричен, което е всъщност нещото, с което той остава, според мен, и нещо, с което ще бъде запомнен. Защото вече в днешно време всеки втори пише фентази, всички хора гледат филми, които са фентази, и като сложиш фентази, то автоматично ще почне да се чете, но той ще остане с това нещо.
Добре, 12-та нощ или каквото щете, Шекспир в... кога е премиерата?
Премиерата е на 21-и, предпремиерата е на 20 март този месец. Има още две представления, които по мой спомен са 26-и и 29-и
март. Малък градски театър зад канала.
Младата трупа, младите актьори, току-що влизащи в театъра. Ще бъде много интересно.
Друго ваше, какво се играе още?
Ами в момента се играе Покана за вечеря, това, което споменахте.
Театър София.
И от следващия месец възстановяваме представлението Робин в Театър Възраждане.
Добре, седмицата през погледа на Тея Сугарева.
Българско национално Дарик Радио.